halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah heerarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galabuna xin dhigistay dhamaantiinba waa khamiis 7 bisha May sanadka 2015ka idaacadda galabnimana waxa si wada jir ah idin ku soo gudbinay aniga oo Maxamed Cabdi iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan kugu heynay idaacaddeena galabnimana dhigistayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo madaxa UNHCR u ballan qaaday inaanay jiri doonin dib u celin qasab ah oo lagu sameeyo qaxootiga Soomaalida ee xiriyaha dhadhaaf.
Kismaayo oo maanta lagu qabtay xaflad lagu daafuray baarlamaanka cusub ee maamulka Meelgaadhka ee Jubba, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya, wasiirada arrimaha dibadda ee Kenya iyo Itoobiya.
Ugu yaraan 100 qof oo muhaajiriin ah oo Soomaalina ay ku jirto oo badda Mediterranean-ka laga soo badbaadiyey.
Dalka Britain oo ay ka bilaabatay codayntii doorashada guud.
maanta doorashada halkan ka dhacaysa waa doorasho aad iyo aada loo wada hayay lixdii wiig oo lasoo dhaafay ina campaign ay asxaabta tartamaysa ay wadeen aadna loola yaaban yahay cidda ku guulaysan doonta maxaa yeelay waxay u eg tahay bay leeyihiin in ay qoraashili aysan ku guulaysanaynin majoritiga
dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhintay qaraxmiino oo lagu beegsaday meel ku dhow jidka 30 ee degmada Haluudaag ee magaalada Muqdisho. Dad goobjoog ayaa sheegay in qaraxu ahaa miino lagu aasay meel ay fadhiyeen ciidamada dawladdu, iyadoo la sheegay in askari kalena uu qaraxaasi dhaawac ka soo gaaray. Qaraxan ayaa ku soo beegmay iyadoo ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay howlgalla ka sameeyeen maanta xaafado ka tirsan degmada waa degmooyinka magaalada Muqdisho, kuwaasoo tiradada lagu soo qabqabtay kadib markii shalay Muqdisho lagu dilay gudoomiye ku xogeenkii degmada wadajir.
Dadka codkooda dhiibanaya ee reer Britain ayaa u dareeray doorashada baarlamaanka iyadoo codadka laga qaaday aragtida bulshada ay muujinayaan in aan la saadaalin karin cidda ku guuleysanaysa. Natiijada afti la qaaday ayaa arbacadii shalay muujisay in xisbiga ra-iisul wasaare David Cameron ee muxaafidka ah uu haysta taageerada 33% dadka codeynaya ee reer Britain, halka xisbiga Ed Miliband oo ah shaqaalaha uu 1 number uun ka dambeeyo. Aftidan ayaa soo gudbisay in natiijada doorashada ay ku qasbi doonto labada xisbi ee ugu waaweyn dalkaasi midkoodkii soo guuleysta inay soo dhisaan dawlad wadaag ah oo ay la sameystaan xisbiyada yaryar ee helaya tiro aan badnayn oo kuraasida markaasi baarlamaanka ah oo gaaraya 610. Dadka siyaasadda qeexa ayaa sheegay in doorashadan ay tahay tii ugu horreysay ee aan natiijadeeda la saadaalin karin ee soo marta sanado badan dalkaasi Britain.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa dalka Sacuudiga kulan kula yeeshay madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi oo dalkaasi ku sugan tan iyo markii jabhada xuutiintu ay la wareegeen inta badan gobollada dalka Yemen. Kulankan ayaa lagu tilmaamay mid muhiim ah oo is-afgarad ku dhammaaday. Arrimaha ugu muhiimsan ee laisla soo qaaday ayaa waxaa ka mid ah gargaarka bini'aadanimo, sidii loo gaarsiin lahaa dadka Yemen taasi oo u baahan in hakad la geliyo duqeynta dhinaca cirka ee uu Sacuudigu hoggaaminayo. John Kerry ayaa sheegay in hakinta duqeyntu ay noqon doonto mid aan u suurtagelin xuutiinta inay ka faa'iideystaan si ay dhul dheeraad ah u sii qabsadaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa maanta la kulmay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Sacuudiga Cadil Al-Jubeyr, waxaana lagu wadaa inuu la kulmo Boqor Salmaan.
In ka badan 30 guri ayaa shalay ku burburay kadib markii ay duufaano isku xigxigahay ay ku dhufteen bartamaha gobollada galbeed ee Mareykanka ee Oklahoma, Kansas iyo Nebraska. Waxyeelada duufaanta ayaa inteeda badan ka dhacday gobolka Oklahoma, gaar ahaan duleedka caasimadda dalkaasi Oklahoma City. Saraakiisha gobolka ayaa sheegaya in ugu yaraan 35 guri ay ku burbureen duufaantaasi ku dhufatay koonfur galbeed ee magaalada caasimadda ee Oklahoma City galinkii dambe ee shalay, iyadoo sidoo kalena waxyeelo u geysatay beer lagu xanaaneeyo shabeellada. Duufaanta labaad oo dhacday xilli dambe oo xalay ahaa ayaa gedisay baabuur wadooyinka socda iyadoo xanibtay guud ahaanba isku socodkii wadooyinka waaweynaa sidoo kalena waxa ay jirtay xargihii korontada ilaa iyo hadda ma jirto wax dhaawac iyo dhimasho ah oo lasoo wariyey duufaanadan ayaa sidoo kale roobab dhigay magaalada Oklahoma City taasoo keentay in hay-adda cimilada qaranka Mareykanka ay soo saarto digniino roobab iyo daadad ah halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington madaxa hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR oo Kenya ku sugan ayaa la kulmay madaxda Kenya si uu uga hadlo arrimaha amniga iyo dib u celinta aan qasab ahayn oo qaxootiga ku jira xiriyaha dhadhaab ah dawladda Kenya ayaa horay ugu hanjabtay inay xiradaasi xirayso wariyaha VOA-da Hillary Howler ayaa warbixintan magaalada Nairobi ka soo dirtay Maxamed Cabdisandeere ayaa noo soo jeedinaya
mahadsanid Falastiin ilaa iyo markii kooxda Al-Shabaab ee bishii hore qudha ka goysay 184 qof oo ku jira jaamacadda Garissa dawladda Kenya waxay isha ku haysay xerada dunida ugu weyn ee dhadhaab 12kii bishii April madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto ayaa qaramada midoobay u qaabtay 9 maalmood hadii kalena ay dawladdiisu hawsha celinta qaxootiga iyadu qaban doonto Antonio Guterres madaxa hay'adda qaxootiga adduunka ayaa todobaadkan dalka Kenya u jooga inuu madaxda dalkaasi kala hadlo mustaqbalka xiriyaha dhadhaab Mr Guterres waxa warbacadii la kulmay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta waxana uu sheegay in loo xaqiijiyay in 350 kun qof ee xiriyahaasi ku nool aan xoog lagu celin doonin
The government of Kenya has already clarified that return will take place in the context of the tripartite agreement and as you know the tripartite agreement
dawladda Kenya waxay cadeysay in celintu ay raaci doonto heshiiska saddex geesoodka ahaa heshiiska saddex geesoodka ahina waa mid si xilqaan loogu celinayo qaxootiga Soomaalida iyagu oo badbaado iyo sharaf dalkoodii ugu noqonaya ballanqaad cad oo arintaas la xiriira ayaan dawladda Kenya ka helay oo yiri Mr Guterres waxa kale oo cadeeyay in hay'adda UNHCR ay dadaalkeeda labalaami doonto si qaxootiga ay u suurto gasho inay dalkoodii ugu noqdaan waxa uu sheegay in barnaamijka dib u dejinta la horumarin doono isla markaasna degmooyin gaar ah loo aqoonsan doono inay dadka soo noqonaya hoy u noqon karaan
I want to reassure the government of Kenya that we will be doing everything we can in order to create the conditions for this program of voluntary repatriation
waxaan doonayaa in dawladda Kenya u xaqiijiyo in inta karaankayaga aanu sameyn doono si aan u abuurno hannaan uu barnaamijka noqoshada isxilqaanka ee ammaanka iyo sharafta ku salaysan uu u noqdo mid guuleysta si jira isla markaana micno ku fadhiya arintani waa mid ka mid ah tallaabooyinkeena ugu waaweyn ee caalamka aan ka sameynayno haddii aanu UNHCR nahay ayuu yiri hanjabaaddii u dambeysay ee xiritaanka dhadhaab ee ka timid mas-uul sare sida Mr Ruto ayaa ahayd mid bulshada caalamka baraarujisay hase yeeshee Andrew Maina oo madaxa hay'adda Refugee Consortium of Kenya ayaa sheegay in fariintu ay dhowr sanaba isku mid u nahayd
the message that has consistently been given to UNHCR from the Kenyan government is that we are tired of hosting these people find a durable solution just get them out one way or the other
farinta sida joogtada loo sineeyay hay'adda UNHCR taasoo ka imanaysay dawladda Kenya ayaa waxay ahayd waanu ka daalnay martigelinta dadkan hela xal taabgala si uu nooga saara ayuu yiri intii booqashadiisa uu ku jiray ayaa madaxa hay'adda UNHCR Mr Guterres oo sidoo kale madaxa dalkaasi kala hadlay arrimaha amniga ee dhadhaab halkaas oo saraakiisha Kenya ay ku anducoonayaan inay gabaad u tahay argagixisada Guterres ayaa garowsaday in amniga xerada loo baahan yahay in la adkeeyo hase yeeshee Mr Maina ayaa sheegay in xiriirka ka dhexeeya dhadhaab iyo argagixisada uu yahay mid ay adag tahay in la cadeeyo
The major problem with that is the lack of clear evidence between hosting refugees and terrorism and insecurity in the country. So this connection between the two is a bit disingenuous and it's not
Dibaatada weyn ee arintaas la xiriirta waxay tahay in aanay jirin cadeyn muuqato oo sheegaysa xiriirka ka dhexeeya qaxootiga iyo argagixisada iyo amni darrada ka jirta dalkaasi marka xiriirka labadaas ka dhexeeya waa mid midmadow leh xisaabtana lagu ma darayo istaraatiijiyadaha kale la xiriira argagixisada iyo ka hortaga argagixisada ayuu yiri waxa hadaba hubaala in ururka Al-Shabaab uu wali yahay khatar ka jirta Soomaaliya haddana waxa jira kaabayaal tiro yar oo ogolaanaya noqoshada dadka qaxootiga ah mid ka mid ah dadka xiriyaha degan oo Maxamed lagu magacaabo ayaa arintaasi ka hadlay
waxa ku dhacaya meelaysan waxba oolin oo guriya laga dhisin oo waxbarasho laga samayn oo biyo laga samayn oo caafimaad laga samayn oo laga samayn wax ka jiraa jirin kuwii hadda la celiyey oo waag dhaweyd la qaaday oo la geeyey Kismaayo ba hadda soo socda sababtoo guri lama siin there's not house there's not education there's not healthy there's not everything wax haysan ma jiraan marka uu yaagi dheel qaado labada kunahaaba hadda soo socda sababta wax loo sameeyay ma jirin sidii loo sii waday ba meel lagu daadiyay waa laga soo noqday ayagiina noloshii lama qabsan karaan inay soo carbaan soo noqdaan mar labada border soo gooyaan ba yaa khasab noqonaysa.
Antonio Guterres ayaa sheegay in maalgelin weyn loo baahnaa in la abuuro si loo abuuro xaalado sahlaya in qaxootigu uu noqdo islamarkaasna siinaya waxay ku noqdaan. Arrimahan ayuu sheegay inay ka mid yihiin amni iyo weliba adeegyo dadweyne oo shaqeynaya. Mr. Guterres ayaa intaasi ku darayn arrinta ay u baahanayso maalgelin weyn oo dhinaca bulshada caalamka ka timaada waa haddii la doonayo in la sameeyo dib u celin qaxooti oo sidan u qara weyn.
Maxamed Cabdi Sandeera ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha V O A da Hillary Howler ay nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Dhinaca kalena ugu yaraan 100 qof oo u kala dhashay Soomaaliya, Masar iyo Suudaan ayaa laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka iyagoo isku dayay inay si sharci darro ah ku galaan qaarada Yurub. Dadkan ayaa ah kooxdii ugu dambeysay muhaajiriina ee ilaa ay imi kala soo badbaadiyo. Faahfaahinta warkan waxay noo hayay wariyaheena Xuseen Baraadan oo studiyaha nagu heliya.
Mahadsanid Maxamed. Saraakiisha dalka Talyaaniga ayaa sheegay in dadkan oo ay ku jiraan tiro caruur ah oo aanay cidi la socon lasoo gaarsiiyey xeebaha Sicily ee dalka Talyaaniga, waxaana faahfaahin ka bixinaysa afhayeenka hay-adda Save the Children, Francine Unemo.
They said it was very rough. They were out at sea for about 12 days, they estimated, and for two of those days the boat stopped and was not working, and they ran out of water.
Waxay noo sheegeen dadkani in ay badda ku jireen 12 maalmood iyadoo 2 maalmoodna ay doonta ka xumaatay oo aysan soconin, waxaana ka dhamaaday biyihii iyaga oo cabaaya biyaha badda. Dhib badan ayaa soo martay.
Qulqulka dadka muhaajiriinta ah oo si xad-dhaafa u kordhaya ayaa waxa u dhaliyay dood ku saabsan sidii loo hakin lahaa. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa sheegay in loo baahan yahay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ogolaado oo ansixiyo in la burburiyo doonyaha dadka tahriibiya intaanay rakaabka soo qaadin. Laakiin guddoomiyaha lanqeyrta cas ee Talyaaniga Francesco Rocca ayaa sheegay in duqeynta doonyaha dadka lagu tahriibiya aanay xal waara noqon karin.
For us is not a solution bombing the boats. This is must be very clear because the traffickers will find other routes.
Anaga dhinaca ayaga xal taasi uma aragno in dooniyaha la duqeeyo sababtoo ah dadka wax tahriibiya waxaa cad inay heli doonaan qaab kale oo ay shaqadooda u sii wataan. Waxaa la soo maraa Turkiga iyada oo dadka qaar ay xataa isku dayaan inay dabaal ku galaan waddanka Griiga iyagoo ka dabaalanaya badda u dhexaysa Turkiga iyo weliba Griiga. Rocca ayaa sheegay in qulqulka muhaajiriinta ee ku soo jabay qaaradda Yurub aanu u arkin mushkilad iminka taagan, balse ay tahay wax daba socda dhibaato sanooyin badan taagnayd oo ay dowladuhu ka gaabiyeen inay wax ka qabtaan. Ma jirto iminka ahaan wax qorsho ah oo u yaalla midowga Yurub oo lagu joojinayo dadka isku soo biimeynaya badda, laakiin waxa keliya ee la gudboon midowga Yurub ayaa ah inay 3 jibaareen lacagta loogu talagalay badbaadinta dadka dooniyuhu la degaan. Dhowaan ayay ahayd markii 900 qof ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka markii ay la degtay doon ay ka soo raaceen dalka Liibiya.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi isagoo studiyaha nagu weheliya. Inoo soo jeedinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Mar kale ayaan idin leenahay dhegeystayaal galab wanaagsan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirada arrimaha dibadda ee Kenya iyo Ethiopia ayaa maanta ka qaybgalay xaflad lagu dahfuraayay baarlamaanka ku meel gaarka ah ee Juba oo dhowaan la soo magacaabay. Baarlamaanka ayaa maamulka Juba ayaa ka kooban 75 xubnood, waxaana jirta cabasho badan oo qaar ka mid ah beelaha gobolladaasi ay ka muujiyeen qaabka loo soo xulay. Haddaba furitaankii baarlamaanka iyo hadal uu madaxweynaha Soomaaliya Kismaayo ka jeediyay ayaa Zahra Ciidla Nuur waxay ka wareysatay Daa'uud Aways jaamac afayeenka madaxweynaha Soomaaliya.
Waad maqantahay ka hor socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Sane Xasan Xamuud ee magaalada Kismaayo waxa uu la xiriiray daahfurka amaba على مسارك الرسمي بارلمانك مامس الجوار كالجيسة ويالينا ايو دوان لسيبه مجدري مناسبة مارلوكة اللي بعمل يجيبون كده هرائي ولا عايزة نحو على مسارك الرسمي جاء عقلين جاهزين رسمي الله سمع يبارلمانك وهنا مالك في حلو كرسين وكده كده ولعب بمشعب يالكاس يسجيب ميت يهدني بارلمانك رسيب الله سأقول انتب
قدبت مدحوينها محا كمي دها مع سيتو سوق هالليسي
waxaan hadii maxamed badan ay qaatay waxa uu diirada saaray in filqaad badan la muujiyo in la sameeyo dibadeed oo dhisinta ee macallimiinta dadka waxa kale oo ka hadlay madaxweynaha kala sooyin dadka qaatay ee jeedinayna ku saabsan qaabka loo soo dhigay baarlamaanka sidoo kale oo sheegay in baarlamaanka sidoo kale hawsha ugu horeysa ee laga fadhiyo marka laga soo saaro dibadeedinta ay tahay in dibadeedinta halka ka sii wadaan marka aan aqoonyaha kala sooyinka wada ay la kulmaan oo markaas la faali geliyo ama ay kan in loo sameeyo dadka weli ixtibaamaya si dibadda ay noqoto mid dhamaystiran xaaladaha dawladda la dhisayna ay noqdaan kuwo si habsami leh u shaqeeya oo aaminimadooda si jira dibadda ay si sax ah
iyaga kale iyaguna ka soo qayb galay waxaan maqlayn waftiyo ka socda Kenya iyo Ethiopia iguna yimaadeen munaasabada
wufud kale caalamiga ah oo weyn joogaan waxa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya wakiilada ku socday qaramada midoobay ee gobolka Ijaz iyo ururka midoobay ee Afrika intee waa soo dhaweeyeen qaabka markaas ku dhacday ay ku jeediyeen iyagoo markaas dhiri gelinayay xarumaha oo jiraya baarlamaanka oo socda socdaalka
waan gartay marka socdaalka madaxweynaha maanta ayuu tagay magaalada Kismaayo isla maantana miyuu ka noqonaya madaxweynuhu mise uu ku sugnanaya magaalada Kismaayo
madaxweynaha wuxuu Kismaayo ku jiraa inuu halkaas ayuu nigu wada hadal ku leeyahay qaabka kala duwan
waan gartay marka bal ka waran guud ahaan amniga iyo magaalada xaaladeeda
halkii intaan ka hadlay wanaagsanayna laga soo bilaabo garoonka ilaa iyo xarumaha degmada inta badan ka hadlay oo sidoo kale xaaladuna aad ayay runtii u wanaagsanayd
kaasi waxa uu ahaa Daawud Aweys afayeenka madaxweynaha Soomaaliya oo waramay Sahre Ciid la Nur
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaal ku raali galiya
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal haatana London dalka Britain waxa maanta loo dareeray codaynta doorashooyinka guud ee dalkaasi iyadoo la soo dooranayo mudanayaasha baarlamaanka soo socda ee ka tirsanan doona golayaasha dawladaha hoose xisbiyada ku tartamaya doorashadana ayaa xisbigii hela codadka ugu badan waxa uu soo dhisi doonaa xukuumadda cusub ee soo socota dadka codaynaya doorashooyinka guud waxa ka mid ah Soomaali badan oo ku nool dalkaasi iyagoo Soomaalida badankoodana la filayay inay codeeyaan labada xisbi ee ugu waaweyn ee Labour-ka iyo Conservative-ka Saara Cabdiraxmaan ayaa doorashada iyo sida ay Soomaalidu uga qayb qaadanayso ka wareysatay Cabdi Xafiid Maxamuud Jaamac oo ka mid ah wariyasha Television-ka Universal
aad iyo aad loo wada hayay lixdii wiig oo la soo dhaafay ina campaign ay asxaabta tartamaysa ay wadeen aadna loola yaabban yahay cidda ku guuleysan doonta maxay yeelay waxay u egtahay bay leeyihiin in ay qolo kaliya aysan ku guuleysanaynin majority-ga
waa tahay marka yaa loo maleynayaa ama ugu dhow waqtigan ayaa la leeyahay hadii taa la ogyahay
waxaan xaqiiqatan way aad bay u adag tahay in la yiraahdo xisbi hebel baa ku guuleysanaya laakiin markaad dadka wareysatid qof walba wuxuu kuu sheegayaa dareenkiisu waxa uu yahay soomaali badan baan la kulmay saaka oo codeynaysay waxay u codeynayeen labada xisbi ee ugu waaweyn waxayna ku rajaynayeen mid walbaba inuu xisbigaas uu codeynayo uu guuleysanayo
waxaad bal iga warantaa marka doorashadan tii hore maxay uga duwan tahay
تي هر وحي كجد وانت هي 2008 وتي لغالي أدونك وخاصة لعي دبعت فر بدن تمن تاسنة سامين بأدونك ورمك يا رتي جارهان ذكر سوان ذا ودم كان كون الهدي هل هيد لعجها أردن يونيفرسيتي لينس أي بحسه هدي هل هيد غريه أو لعج لغوص الرويدس كي يقولنا قادنا يي عن شقي سنين أما بدن تيرا لوجوي وحودي مركا لغالي باي كروسو قادن dagaal fara badan bay waxyaalo fara badan ugu jiraan meesha xisbiyada kale ee mucaaradka ay leeyihiin mushkilada xisbiga imka haysta ayaa keenay dadkii waxa uu u diray meelahan waxa ay ku asiraan food stamka marka dhibaatooyin badan baa jira marka indhaha lagu hayaa cidda ku guuleysata bari caawa ama bari subax xafiiska number 10 Downing Street iyo waxa waddankan ka bedeli doonto
waa tahay xisbiyada waaweyn ee labada ee waqtigan tartamayay sheegtay hadafkoodu muxuu yahay
حزبك الشغالها ليبر كلي هذا معارض كوحة وبلن قاضي وحيلها أو هذا بس كوسو جيني يا ميس كده قلب وغير كوهن سوا حكم ذا أردنا جامعة ذا إن ليه كل الله غير جدونا جامعة ذا ميس سقال كون هديهم وحي كلو بلن قاضي دتك قلنا ذا يرقى تأو فمن ذا فقرة ذا لغاله ذكر سو قاضيا وحي كلو بلن قاضيا إن دتك جريها يكون ليهين ودولة دولة ذا يبسن كران دولة هوسة iyo xeelad kale oo fara badan meesha xisbiga kale ee hadda sanada haya uu leeyahay dhaqaalihii 2008-kii hoos u dhacay markii xisbiga kale uu talada hayay mucaaradka baan kor soo qaadnay dhaqaalihii kor buu soo kacay security-ga wadanka uu soo fiicnaanaya moobi maanta in dad fara badan shaqo ku jira oo maanta shaqo haysa oo sharci shaqo haysanin marka dib loo noqono dooni mayno haddii aan dhinaca Soomaalida ka fiirino xisbiga conservative-ka hadda xisbi xaakimka waxyaalaha uu sameeyay waxa kamid ah 22 sano ka kadib markii dhulkii Soomaaliya uu burburay safaaradii horeysay uu furay Ingiriiska qaadkiiba laga joojiyay laba shir oo weyn halkan ku qabtay lacag fara badan Soomaaliya uu siiyay
waa tahay
taasi Soomaalidu eegayaan Soomaalidu kale waxay eegaysaa waxyaalo kale oo xisbiga kale mucaaradka ay ku dareensanayaan
way ajaanibta Soomaalidu ay kamid tahay waaba soo qaadato Soomaalida ee xisbiya si gaar ay wax ku doorbidayaan ma jiraan
dadka ajaanibta waxay doorbidayaan xisbiga mucaaradka ee Labour-ka laakiin markii aan ilaahdo dadka ajaanibta Soomaalida halkan inta badan joogsii oo sharciga haysato waddanka fahantay ajaanib isku ma arkaan dad Ingiriis ah isku arkaan laakiin qofkii shalay yimid ama sanoob sanay yimid ama sharci aan wali la siinin oo wali ajnabi isku arkaa aan waddanka la qabsanin xisbiga kale oo mucaaradka doonaya
marka waxaad iga warantaa balhaatan guud ahaanba sida ay ku socoto doorashada waqtiga la filayo in la soo gabagabeeyo
doorashada saakis lixdii bay todobaadii saakis subaxnimo bay furmeen xafiisada meelaha laga codeynayo caawa 10 ka fiidnimo ayay istaagaysaa dadan bay waxaa la bilaabayaa in la tiriyo dadkii codeeyay si loo ogaado natiijada subax inta laga gaarayna xaqiiqatan waxba lama ogaan karo waxaana rajo weyn laga qaba xisbi aqlabiyadda ku guuleysta dabadeedna ay noqoto inay maareeyaan xisbi kale la mataanoodaan sida horeba u dhacday si ay markaas ugu guuleystaan dawladda
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xafiid Maxamuud Jaamac mid ka mid ah wariyasha TV ga Universal oo khadka telefoonka magaalada London ugu warramay wariyahayga Saar Cabdi Axmed
markana kaalmihii suugaanta codka fanaanada Yurub Geenyo ayaa idin ku soo maqan.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda v o idinka ka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale barnaamijkeena galabnimo galaynaa waxaa nagu soo socda xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo, qodobo kale, marka horese warkii caalamka kooban. Laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhintay qarax miino oo lagula beegsaday meel u dhow jidka 30 ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Dad goobjooga ayaa sheegay in qaraxu ahaa miino lagu aasay meel ay fadhiyeen ciidamada dowladda, iyadoo la sheegay in askari kale uu dhaawacaasi anaraaday uu qaraxaasi ugu dhaawacmay. Qaraxan ayaa kusoo beegmay iyadoo ciidamada dowladdu iyo kuwa AMISOM ay howlgalla ka sameeyeen maanta xaafado ka tirsan degmooyinka Muqdisho, kuwaasoo tiro dada lagu soo qabqabtay kadib markii shalay Muqdisho lagu dilay guddoomiye ku-xigeenka degmada Wadajir.
Dadka codkooda dhiibanaya ee reer Britain ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorashada baarlamaanka, waxaana afti la qaaday oo bulshada laga aruuriyay ay muujinaysaa in aan la sahdaalin karin cidda ku guuleysanaysa. Natiijada aftidan la qaaday arbacadii shalay waxay muujisay in xisbiga ra-iisul wasaare David Cameron ee muxaafidka ah uu haysto taageerada 33% dadka codeynaya ee reer Britain, halka xisbiga Ed Miliband oo shaqaalaha uu hal nambar uun ka dambeeyo. Aftidaasi ayaa soo gudbisay in natiijada doorashada ay ku qasbi doonto labada xisbi ee ugu waaweyn dalkaasi in midkood uu soo dhiso dowlad wadaaga oo ay la sameystaan mid ka mid ah xisbiyada yaryar.
Gacan ka hadal siyaasadeed oo cusub ayaa hal qof ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen dalka Burundi, waxaana socda banaanbax lagaga soo horjeedo go-aanka madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza uu ku doonayo inuu mar saddexaad talada dalka ku qabto. Sarkaal ka tirsan laanqayrta cas iyo dad goobjooga ayaa sheegay in rabshadihii ugu dambeeyey ay dhaceen maanta oo Khamiisa kadib markii booliisku isku dayey inuu ka hortago rabshadaha oo u dhexeeya taageerayaasha madaxweynaha iyo kuwa ka soo horjeeda ee ku sugan caasimada Bujumbura. Waa maxkamadda dastuuriga ee dalka Burundi ayaa waxay toddobaadkan xukuntay in madaxweyne Nkurunziza uu markii saddexaad u tartamo doorashada madaxtinimo. Ugu yaraan 13 qof ayaa dhintay tan iyo markii ay banaanbaxyadu bilowdeen 26-kii bishii Abriil in dhaaftay oo ahayd maalintii uu madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad xilka madaxtinimo isu soo taagi doono.
In ka badan 30 guri ayaa shalay ku burburay kadib markii ay duufaano iskaxigaahi ku dhufteen bartamaha gobolka galbeed ee waa gobolada galbeed ee dalka Mareykanka ee Oklahoma, Kansas iyo waliba Nebraska. Waxyeelada duufaantan ayaa inteeda badan ka dhacday gobolka Oklahoma, gaar ahaan duuladka caasimadda dalkaasi Oklahoma City. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in ugu yaraan 35 guri ay ku burbureen duufaantaasi ku dhufatay koonfur galbeed ee Oklahoma galinkii dambe ee shalay, iyadoo sidoo kalena waxyeelo u geystay beer lagu xanaaneeyo shabeelada.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa dalka Sacuudiga kulan kula yeeshay madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi oo dalkaasi ku sugan tan iyo intii jabhada xuutiyiintu ay la wareegeen inta badan gobollada dalka Yemen. Kulanka ayaa lagu tilmaamay mid muhiim ah oo is-afgarad ku dhammaaday. Arrimaha ugu muhiimsan ee la soo qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa gargaarka bini'aadnimo, sidii loo gaarsiin lahaa dadka Yemen, taasi oo u baahan in hakad la geliyo duqeynta dhinaca cirka ee Sacuudigu hormoodka ka yahay. John Kerry ayaa sheegay in hakinta duqeyntu ay noqon doonto mid aan u suurta gelinaynin xuutiinta inay ka faa'iidaystaan si ay dhul dheeraad ah usii qabsadaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa maanta la kulmay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Sacuudiga Caadil Al-Jubeyr.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, Axmed Xasan Colaad ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa booqashadii taariikhiga aheed oo ku yimid magaalada Muqdisho xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka John Kerry. Haddaba maxay ahmiyadda ay ugu fadhidaa dadka Soomaaliyeed? Maxayse ka faa'iidi karaan booqashada sargaalka sare ee ka socday dowladda waddanka Mareykanka? Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgalaya Professor Xasan Cabdi Khaliif oo loo yaqaano Xasan Filosof, ahna aqoonyahan Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Cabdi Maxamuud oo ah isaguna aqoonyahan bartay cilmiga IT-ga. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdirashiid Cabdi Maxamuud.
Bismillaahi, horta markii loo fiiriyo maanta xaaladda ay ku sugan tahay Soomaaliya, sida ay horumar uga samaynayso nabadgelyada, sida ay dimuqraadiyadda u hirgelinayso, iyo nidaamka ay dowladda samaynayso horumarka la gaarayo iyo maamul goboleedyada la soo dhisaayo, waxaa rajo weyn dadka sii gelinaysa imaatinka ninka la yidhaahdo Senator John Kerry, oo imaatin ahaan nin saas sare oo mas-uul sare oo Maraykanka oo imaada waxaa ugu dambeeyey madaxweynihii hore ee Bush. Waa garan kartaan xilligii Bush uu yimid Operation Restore Hope in ay sameeyaan Maraykanka. Right now waxaan rajaynaynaa in uu dhaco operation ah, yacni soo celin dowladnimadii Soomaaliyeed, si loo taabageliyo dowladnimada oo meel kasta from A to Z loo soo bilaabo oo loo dhammaystiro dowladdii nidaam federalism oo dimuqraadi ku dhisan. Taasaan rajaynaynaa in ay dhacdo.
Marka waxaa leedahay imaatinka Kerry rajo fiican oo waddanka sii gelinaya, maadaama sargaal sare oo dowladda Maraykanka ka socday
aad aad u weyn. Waxaan oo absolutely waxaan dhihi karnaa
dowladnimadu sii xoojinaya,
waxaan dhihi karnaa absolutely waxaan dhihi karnaa waa rajo weyn oo dhinaca dowladnimada Soomaaliya ay u sii muuqatay, oo ay si Soomaaliya oo dhan waxaan rajaynaynaa 2016 inuu ka dhaco nidaam nabad ah
oo dowladnimada
oo hirgalo.
Professor Xasan Cabdi Khaliif, waa maqlaysaa Cabdirashiid?
Walaal waa maqlahayaa. Anigu runtii ra'yi ahaan uu ninkan Cabdirashiid walaalkay uu qabo waa ka duwanahay, waana ka soo horjeedaa. Waxa weeye Soomaaliya maanta waxay ku sugan tahay marxalad taariikheed oo xanuun badan. Dadkii geliyey ummadda Soomaaliyeed waa la garanayaa. Marka Mr. John Kerry anigu uma arko inuu Soomaaliya uu wax ku soo kordhinayo, hase yeeshee waxa uu isaga hadda uu fulfillment ku sameynayaa siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. Imaashihiisa uu imanayo East Africa, uu imanayo oo socdaalka uu ku maray wadamadan geeska Afrika, wax kale ma aha. Waxa weeyaan waa istaraatiijiyadda dalka Maraykanka uu maaragtay uu ka leeyahay East Africa, halkaa ayuu u yimid. Maxaan ku dhahdaa, waxaana jirta istaraatiijiyad ay ka leeyihiin dalkan Soomaaliya, hadday noqoto natural resourceskeeda, hadday noqoto wax walba, iyo haddii ay noqoto si kala qaybinteeda Soomaaliya loo kala dhigay dowlad goboleedyo fara badan oo laleeyahay. Waxaanu idinka dhigaynaa dimuqraadi, waxaanu idinka dhigaynaa maxay ahayday federalism. Anigu federalism uma arko inuu yahay wax maxaan ku dhahdaa Soomaaliya maxay isu keenaya amba wanaag ka talinaya uma arko. Waxaan u arkaa mid ummadda Soomaaliyeed sii gelinaya hor leh, iyo dagaal iyo dhibaatooyin iyo rabshooyin isqaqabsi hor leh. Iminkana way taagan tahay, waa arrimada ay ku taagan tahay. Marka waxaan kugu soo celcelinayaa Mr. John Kerry, wax kale uma iman. Arrintani aqalka cad ayaa lagaga hadlay. Oo markuu ninkan iska soo baxay maaha.
Marka wax faa'iidaha ugu jirto ma jirtaa
leedahay
dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed.
Laakiin danta Maraykanka ayuu u yimid geeska Afrika iyo maxaa ku dhahaan East Africa.
Marka danahooda u socdeen
leedahay. Marka danahooda u socdeen, arrintan iminka asagu u yimidna waa wax la soo qorsheeyay oo aqalka cad ee Maraykanka lagaga hadlay. Waa sida marka anigu ma arko maartay in John Kerry uu khayr noo keenay Soomaaliya.
Haye Cabdirashiid, waa maqlaysaa professorku wuxuu leeyahay wax faa'iido uu keenay male, wax horumar uu keenay male, dhibaato leh uu keenay leeyahay.
Aniga waxaan u arkaa Senator John Kerry ninka arrimaha dibadda hadda ee Maraykanka. Maraykanka waxaan ognahay inuu super power yahay, inta badanna Soomaaliya farigelimo shisheeye oo badan inay ka jiraan. Imaatinka ninkan uu yimid, waxaan aniga u arkaa caqabado badan oo farigelin shisheeye ahayd in ay dhib ku noqonayso. Imaatinkiisa waxaan u arkaa horumar siyaasadeed oo dowladda ay gaartay. Nidaamka uu yiri federalismka, Soomaaliya way burburtay, waxay ka burburtay kor iyo hoos, dhinac walba ka burburtay. Waa loo baahan yahay nidaam ahaan in gobollo la soo dhiso, nidaam loo sameeyo, goboladaasi ay helaan kala dambeyn, iyaga ay soo doortaan, kadibna ay dowladdii guud ay saa ugu soo biiraan. Anigu waxaan u arkaa xalka keliya Soomaaliya la isugu keeni karo in waddadeedu maanta
la waxaa leedahay midu waa sargaalkan saro yimid xataa dhiirigelin Soomaaliya sargaal intaa la eego Maraykanka kusoo dhiiranaya ma jirin. Marka waxaa leedahay waa faa'iida leedahay
talaabo hore loo qaaday waaye oo xagga dhinac kasta horumarka iyo nabadgelyada dhinac kasta. Markii loo gudbo 2016 waxaan rajaynayaa in doorasho fiican ay dhici doonto dowladda federaalka iyo goboladaba.
Maxaa is leedahay marka dowladda Maraykanka way u faa'iiday kartaa dalka iyo dadka Soomaalida oo kale?
Run ahaantii waa maratay markii oo xogayaha arrimaha dibadda oo kale lasoo diro, isagama imaado maaragtay iskama soo baxo. Waa nin yacni ku imaanaya assessment badan oo la sameeyey xilli baahi ay taagan tahay ah, baahi siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Midda dhaqaalaha ahaata xagga maaragtay siyaasadda ha ahaato xagga bini'aadanimada, ha ahaato xagga ciidanka. Waxaan rajaynayaa in ay horumar weyn dowladda ka gaari doonto arrintaas.
Marka faa'iidadii dhinac walba waa laga faa'iideeyo.
In laga faa'iideeyo.
Anigu waxaan u arkaa arrintaas si ka duwan. Waxaa jirtay waqtiyo waagii halkan yimid unisomti yimid halkan Soomaaliya Mareykanka u yimid waa tii aada ogeydeen ay ka dhaceen dagaaladii iyo waxyaabihii ay ka dhaceen.
Laakiin arrimo bini'aadnimo markaas u yimaadeen.
Arrimo bini'aadnimo u yimaadeen kadibna waa siyaasadii Soomaaliya faraha la galeen kadib oo maxay qayb markay ka noqdeen meesha dagaal iyo balaaya ka qarxday. Marka anigu waxaan qabaa waqtigaas isaga markii laga soo dhaafay muddo kale ayaa jirtay u dhaxaysay oo laga macnaha ummadda Soomaaliyeed looga faa'iideyn karay. Marka Mareykanka waaga colaadii uu noo qaaday ayaa moodaa inay weli sii socoto oo waqtiga ka habboonaa baa jiray waxqabad karay. Laakiin maanta markuu arrintii sii shareeray oo ku sii shareeray cirka oo duruufihii isaga saacid ilaa wadanka inuu qabsan karo oo suu doona ka samaysan karo ayuu yimid. Saas awgeed buu markaa hadda u yimid, danahooduna u yimid.
Barofsoorka arrintiisa arrinka bedelan baa ii muuqata. Mareykanka inuu saboot gareeyo Soomaaliya way ku caddahay meelo badan. Hadda cadada sanadkii lacagta uu bixiyo websaydeeda ku qoran tahay dowladda ku meelgaarka ah iyo maamulada jirana waa ogol yihiin waxa hadda la
raadiyo federaalka
hadda jirto madaxweynaha uu yahay Xasan Sheekh Maxamuud. Runtii waa waxa loo baahan yahay in maamulada dhiman la dhammaystiro si baahida dadka wax loogu qabto, si haddii corruption jiro loo arko, si haddii dhibaato jirta loo arko, si looga gudbo marxaladda maanta taagan. Wadatashi iyo nidaam soo socday ayuu ku yimid John Kerry aniga aragtideyda. Horumar bayna Soomaaliya ku gaaraysaa aniga aragtideyda. Nidaamkana waxaan aniga filayaa in hadda horey loo gudbay oo wadadii horumarka aan hadda
oo dhaqaalahan iyo hawshan ay wadaan. Marka waxaa leedahay
dowladda Mareykanka ay ka sabood garanaysaa dowladda Soomaaliya wadadii horumarkana inaan hadda cagta saarna aniga aaminsanahay. Waxaana ka garan kartaa dalka iyo magaalo kasta oo aad tagto waa ka garanaysaa
isbeddelka
ku socdo nidaam ahaan dadka siday rabaan. Waxaan tagay Jubbaland, waxaan tagay Hiiraan, waxaan tagay gobollada dhexe. Intaba shirar iyo nabad iyo horumar iyo maamul baa laga hadlayaa. Taa micnaheedu waxa waa dagaalkii iyo urursigii
sanadkii hore waxaa laga hadlayna hadda
ayaa laga hadlayaa.
Marka waa horaa la socdaa
wadadii horumarka lugta lugaa.
Marka waxay ka mid tahay leedahay
waa horumar weyn oo Soomaaliya ay gaartay waaye. Imaatinka John Kerryna waxay saboot garanaysaa horumarkaas ay caawinaysaa
horumarka socda. Ay professor, marka horumarkaas waxa isku ma muuqdaan
aniga waxa weeye horumar Soomaaliya inay gaadho waa loo baahan yahay oo waanu maartay ci tarafsanahay in horumar aan gaarno. Laakiin horumarka qaabkee loo qaadayaa weey jidkee loo marayaa weey waxa weeye hadal waa la iska dhigi karaa oo waa fudud yahay. Laakiin wax walba waxaa ka akiba praktikada iyo teoriyada markay kulmaan ayaa la oran karaa waxaasi waa xaqiiqo oo wax jira oo horumar ah la dhigi karaa. Laakiin meesha waxaa lagu hayaa teoriya oo keliya, praktika laguma hayo. Praktikada waxaa loo baahan qofka siyaasadda marka la doonayo in ummad la hoggaamiyo la waxyeeyo, hoggaanka ummad la qabto. Waxaa loo baahan yahay in ummadda marka hoggaanka qabato in ummadda ay dareento oo isbeddel siyaasadeed iyo maaragtay ruux hor leh inuu ummad dadweynaha iyo dalkii u galo. Wax soo galay anaga ma aragno. Waxaanu aragnaa maxay ahayd arrin stagnant ah oo cakiran ma garanaysaa. Wadankuna wuxuu sii galayaa hadda maxay si anigu aan u arko dhibaatooyin hor leh iyo mushkilado hor leh oo ka imanaya dowlad goboleedyada
waa la sii kala qaybinayaa leedahay
waa qaybi oo xukun weeyaan. Hadda waxa Yurub hadday noqoto dowladaha Yurub
danaha laga leeyahay waa
saasaaskandinaviyanka siiba iyo dowladaha Mareykanka intaba waxay rabaan Soomaaliya qaybi oo xagga Soomaaliya la qaybsado.
Marka horumar dowladeed iyo midna
horumar
midnimo ka shaqeynayaan leedahay.
Aniga waxaan leeyahay midnimo Soomaaliya maanta midnimadeeda wax ka shaqeynaya aniga uma arkaa marka qaban
midnimo ma muuqataa leedahay
xoolihii
horumar Soomaaliya ka shaqeynaya
warta iyo ceelka ku aruurinay aniga uma arko.
Aad u mahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Professor Xasan Cabdi Khaliif oo loo yaqaano Xasan Filosofa, ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Cabdi Maxamuud oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga IT. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Intii aan mar kale ku kulmi doono dhegeystayaal, barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
أحمد. أحمد حسن علاد يحب بنتي دود دقابن أنه إنتاسي كدافنو مركنا لغي استيال كسور دو هذا برنامجكي ويدي الأختركة إيه إبراهيم حسن داندوري
داوين كتريدو دو أي لدو تو أي كجران كوالا بين أبو رأيو كوا قياس قادة شدو دو آني الساحهين أي قطر نبا وحوق لكو هيا عافمات كبولشدا غار هانا دلالك أفريكا إيو إيشيا sidaasna waxa lagu soo xogtay qoraallo cilmi baarayaal oo lagu daabacay American Journal waxana todobaadkan aynu ku eegaynaa warbixin arintaas ku saabsan oo noo diyaariyay wariyaha VOA arrimaha caafimaadka Arthur James kadibna waxa dhigisan doontaan qaar ka tirsan dhigistayaasheena oo su'aalo ka weydinaya daaweynkaasi Dr. Mahmoud Ahmed Farah Dr. Bowle oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala haatan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ugu martiyay barnaamijka dhaqtarka weydii daawooyinka tiradoodu ay leedato oo ay ku jiraan kuwa la been abuuray iyo kuwa qiyaas qaadashadoodu aanay sax ahayn ayaa khatar dhab ah oo xoog leh ku haya caafimaadka bulshada gaar ahaan dalalka Afrika iyo Asia sidaasna waxa lagu soo xogtay qoraallo cilmi baarayaal oo lagu daabacay American Journal waxana todobaadkan aynu ku eegaynaa warbixin arintaas ku saabsan oo noo diyaariyay wariyaha VOA arrimaha caafimaadka Arthur James kadibna waxa dhigisan doontaan qaar ka tirsan dhigistayaasheena oo su'aalo ka weydinaya daaweynkaasi Dr. Mahmoud Ahmed Farah Dr. Bowle oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala haatan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ugu martiyay barnaamijka dhaqtarka weydii waxaa jira waxa loogu yeero daawooyinka la been abuuray oo ay ku jiraan kuwa dhacay qaar soo saaristooda warshadeeda ay ciladaysan tahay oo aan wanaagsanayn iyo kiniiniyaasha bugta ah oo loo soo ekeysiyey kuwa dhabta ah Govika Nayar waa khabiir xagga caafimaadka bulshada waxayna ka tirsan tahay ururka daawada ee USP ee Mareykanka.
We know that this is an epidemic occurring over a very wide area crossing international boundaries.
Waxaanu ognahay in ay tahay aafo cudur oo meel aad u fog gaartay kana gudbaya xuduudaha caalamiga ah wuxuuna hadda aad u saameeyay dad badan
baaritaano muddo 10 sanadood lagu sameeyay daawooyinkaasi ayaa waxa lagu ogaaday in 11% daawooyinka yaala Afrika iyo 4% kuwa Aasiya ay yihiin kuwa la been abuuray ama wax tarkoodu u liito daawooyinka la been abuuray ayaa marmarka qaar noqon karaya kuwa ay adag tahay in la kala ogaado iyaga iyo daawooyinka dhabta laakiin hadii ay jirto dhibaato dhinaca daawada laga yaabee in tayadeeda waxyaabaha ay ka samaysan tahay ay yar tahay ama ay aad ugu badan tahay Patricia Tabernero ee jaamacadda Oxford ayaa waxa ay ku baratay Laos tayada daawada koorta gudoomada Patricia iyo saaxiibadeed ayaan ogaan wax been abuur ah oo daawo ah laakiin waxay ogaadeen daawooyin badan in tayadoodu ay hooseyso.
Patients are still exposed to poorly manufactured drugs or ineffective drugs such as chloroquine because 25
dadka bukaanka ah ayaa waxa wali haysta dhibaatooyinka daawooyinka aanay tayadoodu fiicnayn sida chloroquine sababtuna waxay tahay in 25 ka mid ah qaybaha ay ka sameysan tahay dawadaasi ayaa ku badan ama ba ka yar
taas waa dhibaato u gaar ah daawooyinka malaria waayo hadii bukaanka laga siiyo daawada wax yar waxay inta badan keenaysaa in dirisku noolaha duumada uu adkaysto daawada oo aanay waxba ka jirin culimo badan ayaa sheegay in loo baahan yahay siyaabo fiican in loogu tijaabiyo awoodda daawada Amir Atran oo jaamacadda Ottawa ka tirsan ayaa sheegay in ay tahay laga marmaan qaab fiican oo sharci ah oo tilmaamaya sida dunidu ay ula tacaalayso dhibaatooyinkani oo ka tallaabaya suudimaha caalamiga ah.
There's been an international treaty against counterfeit money since 1929. If we're serious about solving this problem,
waxaa jira heshiis caalami ah oo laga gaaray lacagaha been abuurka ah sanadkii 1999 oo dhaqangal ah tan iyo markaasi. Haddaba hadii ay dhab naga tahay inaanu xalino dhibaatadan xagga daawada ah, waxaan u baahanahay inaanu sidaasi oo kale wax uga qabano.
Haatan dhigistayaal waxaan gudagalaynaa su'aalaha ay weydinayaan dhigistayaashana Dr. Mahmoud Ahmed Dr. Bowle oo qaabilsan xanuunada guud.
Asalaamu calaykum ugu horeen horta Dr. Mahmoud waa salaamaya magacayga waa Cabdullaahi Bashiir Bille magdisa aan jooga waxaan jeclaan lahaa maadaama caalamka hadda uu ogaaday ama ay warbixin ka soo saareen daawooyinka feega ah dhaqtarka waxaan weydiin lahaa anaga Soomaali ahaan markii noola fiiriyo waa dadka waxaan ku jirnaa oo under developing countryga marka daweega feega ah Soomaaliya magaalooyinkood aad ay ugu badan yihiin. Marka dhaqtarka waxa weydiin lahaa daweega feega ah iyo kuwa oo waxtarkoodu fiican yahay sidee lagu kala garan karaa?
Waxa weeye daawooyinkaasi soo la been abuuray anigu waa akhriyay naftigayga joornaalada la soo dhigay. Waxa weeye eeshiyaba iyo afrikaba xoogaa waa maaragtay waa lagu durayaa. Marka waana wax jira markii la baaray oo la fiisay waxaa la arkay inay ugu badan yihiin daawo tayadoodii meeshii ay ku dhigan tahay 1 gram xataa 250 ama 50 gram markii la fiisay ay noqotay. Marka waxa weeye gramkiiba aada loo yareynayaa si maaragtay quantity badan loo helo. Qaar waxaa jira xataa wixii ku jirayba xataa mid isheenba ahayn baa lagu leeyahay wax kale yihiin. Marka waxa weeye jihada wadankii hadduu wadan dhisan yahay sida wadankan oo kale Kenya baan joogaa magaaladiisa Nairobi, meeshaan waxay leedahay pharmacy and bulletin board wax la dhaho, daawada lasoo iibinayo qaarkood xataa farmasiyaasha daawada warshada sameynaysa qaar waxaa loo diraa dad gofka oo taga item kastoo la isiraaleynayana lacag baa laga dhiibaa oo maa $1,000 baa registrationiisa la qaataa. Marka waxa weeye xoogaa control baa ka jira, laakiin meesheeni Soomaaliya nin walba waxa weeye waa iskasoo samaysanaya daawada magacu rabo kusoo dhiganaya quantitydii iyo wixii gudaha ku jira iyo wax controlaya ma jirto. Runtii hadda wixii daawooyinkii la yaqaanay oo farmasiyaasha waaweyn oo maaragtay adduunka oo ka jiray oo weligeedba la yaqaanay sida Roche iyo kaleeto Bayer iyo oo Pfizer iyo waxyaalahaas waxooda waa controlator iyo Sanofi Avent waladaho iyo iyo ku Italiyaaniga Farm Italia iyo waxaas waa wax controlator. Laakiin waxaan waxa weeye waxa ka imaanaysaa dowlka waay baa u badan waxaas oo la been abuuray.
Anaa madaxa isoo aanan maxamed muqdishaana jooga waxaan weydiinayaa dasaarku isaga waxaan soo bartay oo inuu daawadii naga controlaan dhaqaatiirta ama bankii ay la socdaan ayaga mas-uuliyaddaas iskale maxay noo qabanayaan doktoradu dhaqaatiirta ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed maxaa uga qorshaysan wadankan daawadu isaga daadsan tahay oo qaabkeeda ilaa controlka isagoo hadda uu sheegahayo ay ku jirto.
Dhaktarka hadda waaba shaksi waayo isaga, laakiin waxaa la rabaa dowladda maaragtay inay maaragtay wasaaradda caafimaadka iyo policygeeda ay ku jirayso ay samayso wax uu boodkaas uusan arkin daawadan meesha ka timi iyo warshadda ay soo saartay oo la yaqaano oo laysanadeedii la yaqaano in xataa wafdi intuu tago oo lacagta bixinaya qolada daawada keenaysa wafdigaas intay lacagta bixinto qolada daawada keenaysa laga rabaa intay lacagta siiyaan uu wafdi tago soo arko warshadii sameynaya qualitydeeda iyo sida loo sameynayo iyo maaragtay taxadarka iyo wax walba ay soo qara iyo garaamka iyo wax walba inuu saxan yahay markaas kabacdi wadanka loo ogolaado fa siyaasadda u tagsan tahay adduunka oo la sameeyo. Marka waxaa jeclaan lahayn inay maaragtay dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ay ku dhaqaaqaan arrimahaas.
Waa gartay Dr. Paulo, marka aan kasoo tagno doorka dowladda ay ku yeelan karayso sidii looga hortagi lahaa daawooyinka la been abuuray iyo weliba kontrolka iyo gacan ku haynta meelaha daawooyinka lagu gado, shacabka door intee le'eg ayay ka qaadan karaan?
Shacabka waxaa rabaa iyaga naftigooda inay door weyn ka qaataan oo arkaan daawadii meesha ka timaaday inay weydiiyaan xataa markay garanayaan wadamada la ogyahay qaaliba ugu fadhida waxaa rabaa wadamada la ogyahay daawadeeda inay quality leedahay oo kontaroolan tahay in la kataal rabaa. Haddii la soo been abuuray waa la kataaya been abuurka daawadii naftigeedii waa lasoo aan been abuuraa oo magaca lasoo siiyaa oo la dhahaa meeshaasay ka timi oo haddana dadka laga iibiya oo intii baketkii loosoo sameeya waxaasna waa dhacaan. Marka waxaa la rabaa inay dadkana ka feejignaadaan oo wixii originalka ah ay weydiiyaan. Hadday markay kataanna takhtarka kula noqdaan oo daan takhtaro hadda daawadaanaysaad noo qortay daawadan baan nala siiyey maxay isku yihiin daawada iyada miya sii ficneed miya wadankay kasoo baxday mataqaanaa inay sii weydiiyaan ogaa takhtarka ay ku noqdaan oo ka xadidsadaan.
Intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii oo aynu uga hadlaynay daawada la been abuuro ama macmalka ah. Waxaana igu marti ahaa Dr. Maxamuud Axmed Faarax, Dr. Bowle oo ku takhasusay xanuunada guud, haatana ka shaqeeya magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Intaa barnaamijkan oo kale ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana dhinacii kaalmaha suugaanta waa heestii nolosha cusub soo dhaweeyay fanaanka Maxamed BK.
عشقوك هكذا وخلي عقلي قيدي حسوس بعسوم مني بلا داوه المود يساك مود يساك بلا داوه المود يساك وفي هاي عشقوك هكذا وخلي عقلي قيدي حسوس وعسو مني بلا داوه المود يساك مود يساك بلا داوه المود يساك عبن وحان كبو إليه عبن المدى 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 شوبان كويري ابتنا كويري عوانا 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 تشوبان كويري عوانا 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 تشوبان كويري عوانا وحان كوكو إيدي عوانا المذا عشبان كويري ربطنا عليبان كويري عوانا 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 تشبان كويري عوانا 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 تشبان كويري
heestaasi fanaanka Maxamed BK waxay dhegeysteen u dambeysay barnaamijkii galabnimo. Inta haddii la yiraahdo toddobada fidnimo caawayno mar kale kulmi doono. Anigoo Maxamed Cabdi, Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan saaxiibada V O A oo idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.